Blaðsíða 92. Hann var búinn að vera svo lengi hjá mömmu og pappa, meira segja lengur en ég, og er ég þó elst af krökkunum. Fyrst hafði hann verið hjá ömmu sem nokkurs konar tökubarn, eins og oft var gert í gamla daga, og svo þegar mamma gifti sig og þau fluttist í Reykjavíkur, þá gat amma ekki haft hann lengur, svo Vaggi fór með mömmu og pappa. Mamma vildi aldrei neitt meðlag með honum frá bænum eða styrk, því hún sagði alltaf að vinstri höndin ætti ekki að vita hvað svo hægri gerði. Eiginlega hét hann Vagn, en það er afskaplega óþægilegt nafn fyrir mann sem man ekkert stundinni lengur, svo hann var aldrei kallaður annað en Vaggi. Algjör aumingi var hann nú ekki, hann gat unnið svo lítið, þó hann ætti svona erfitt með að muna. Pappi tók hann stundum með sér í skurðgröftin og svo hjálpaði hann til heima, bónaði gólf og skolaði þvott og ýmislegt. En svo skrúfaði sem sagt einhver frá krananum. Vatnið bara rann. Fyrst tók engin eftir því það sá engin þegar skrúfað var frá og baðherbergið er niðri. Samt er ekki alveg rétt að segja að það sé niðri. Eiginlega munar bara hálfri hæð. Pappi var nefnilega einn af þeim fyrstu að byggja hús á hálfri annari hæð þegar þau fluttu til Reykjavíkur. Húsið stendur efst upp í brekku og pappi sagði að hús ættu að laga sig eftir landslagi. Hann var ansi sniðugur, hann pappi, í mörgu svona, þótt hann hefði ekkert lært. Hann hafði ekkert prófið hann eitt svoleiðis, meina ég. Svo þess vegna eru Baðherbergið og Sörmenbergið niðri ef maður horfir innanfrá en í jarðhæð og sumt í kjallara ef maður horfir utanfrá. Úr Sörmenbergjunum og baðinu sá maður Reykjanesið og líka Bessastaði og Álftanesið, en uppi sér maður Esjuna. Eldhúsið er uppi sem var heppilegt, eins og hefur nú sýnt sig. Mamma var farin að tala að húsið væri orðið of lítið fyrir okkur með öll þessi börn. En ég var alltaf á móti því að flytja, því ég vildi ekki skipta skóla og satt að segja að fannst mér nóg komið af börnum þó það sé kannski ljótt að segja það. En það var eins og mömmu fyndist það aldrei því þegar það fættust tvíburar eða þríburar í staðin fyrir bara eitt eins og við áttum von á, sagði hún bara margur er ríkari en hann hyggur. Hún er svona mikið fyrir börnum mamma og það er ég svo sem líka. Það var bara það að ég stóð alltaf á löppunum við að snúast í kringum þau af því að ég var elst en mamma gat þó legið og hvílt sig þegar hún lá á sæng. Ég held við höfum verið upp undir 20 sískinin þegar mest var. Fyrst gerði þetta ekki svo mikið til með kranan að því tappin var ekki í vaskinum og vatnið rann bara niður. En svo varð vatnið allt í henni svo óhreint. Það var eins og mold hefði komist í það. Pappi sagði að líklega hefði vatnsbólið spilst og það væri þá ástæðulaust að rósa þessu gvendabruna vatni öllu lengur. Fyrst kom ljót brún rönd í vaskin þar sem vatni streymdi niður en svo fór vaskurinn að stíflast af allri drullunni. Mamma sagði að við skildum vera vongóð því það geti vel verið að það stíflaðist líka hinum megin í kranan. Ég meina í leiðslunum sem vatni rann innum eða þá í sjálfum krananum. En það var nú aldeilis ekki. Vatnið bara streymdi og streymdi. Fyrst fylltist vaskurinn og þegar fór að renna út á gólfið sagði mamma að við yrðum að fara að halda ráðstefnu. Hún var alltaf svolítið líðræðisleg í sér hún mamma og mikið fyrir nýtísku uppbeldi. Og þegar eitthvað kom fyrir heima héldum við alltaf ráðstefnu. Ég verð að segja eins og er að það var ekki mikið gagn að til dæmis vagga eða litlu krökkunum á þessum ráðstefnum og það sagði ég líka við hana mömmu. En það var auðvitað rétt hjá henni að betra var að safna þeim öllum saman og láta þau þegja á meðan en reyna að hugsa sjálfur í öllum þessum hávaða sem var alltaf heima. Og núna héldum við sem satt ráðstefnu við kvöldmatinn eins og venjulega því að það var eina skipti sem allir voru heima í einu. Þetta gekk alltaf vel því að mamma lagði mikið upp úr því að við varum kurteis við matborðið. þó hún væri annars svona frjálsleg í sér. Hún sagðist sjálf vilja hafa frið til að borða. Blaðsíða 93. Það gat maður svo sem vel skilið, sérstaklega með hana mömmu. Því ef ég ætta lýsinni mömmu, myndi ég segja að hún var í búsældarleg. Það er kannski ekki hægt að segja um mannesku að hún sé búsældarleg. Ég hef víst bara heyrt að sagt um sveit. En þeir sem hafa séð búsældarlega sveit, þeir vita hvernig mamma er. Svona stór og feit og alltaf í góðu skapi. Og þó hún væri aldrei neitt ströng, þá tókst henni samt að kenna okkur borðsiði, þó ég segi sjálf frá. Við máttum til dæmis aldrei hrifsa, heldur bara biðja og þá rétt hún okkur. Og við máttum aldrei setjast á undan pappa. Ef við gerðum það samt, sagði hún alltaf að hann væri húsbóndin á heimilinu og við ættum að sína honum virðingu og það væri honum að þakka að við þyrftum ekki að svelta. Það var ekki það að okkur þætti ekki væntum hann pappa. Við bara gleymdum honum stundum. Hann var svo lítill, svo miklu minni en mamma og svo sagði hann aldrei mikið. Ég held honum hafi alltaf þótt dálítið leiðinlegt að hafi ekki próf í neinu. En þá sagði mamma að ekki kemist nú allir áfram í lífinu sem hefðu próf. Þá fór pappi að gera gamni sínu og sagði að við værum öll ein stór verkamanna fjölskylda. En mamma sagði að málið væri ekki svo einfalt því hún ætti okkur líka og hún var ekki verkamaður. En hún sagði pappa að taka það ekki nærri sér því á misjöfnu þrifust börnin best. En þetta gekk sem sagt allt vel á ráðstefnunni, sérstaklega að því ég sat nú orðið milli Óla og Dóra, því að þeim kom ekki ofvel saman síðan þetta kom fyrir með blýjöndana og stílabækurnar. Dóri safnaði nefnilega blýjöndum og það hefði svo sem ekki gert til ef hann hefði ekki krotað út alla veggi. Mér fannst það leiðinlegt, en mamma sagði að þetta væri sköpunarþörfin. Það mætti aldrei þvinga börn. Og þess vegna ættu við til dæmis að láta Sjólu í friði þó hún hefði fengið Maríu mei á heilan og ekki þakka niður í nonna þegar hann var að syngja þó manni fyndi stundum hljóðhimnurnar vera að rifna í öllum þessum hávaða. Nonni var í kvartett í skólanum og var afskaplega hrifin af öllum þjóðlögum svo hann söng alltaf, engin grætur Íslending og svoleiðis sorgleg lög. Ég held ég hafi verið svo eina sem var ekki með dellu. Þegar maður þarf alltaf að standa á löppunum og snúast kringum alla hina, þá má maður ekki vera að því að hafa dellu. Þegar ég hugsa mig þá held ég að Ási hafi ekki heldur haft neina dellu. Hann var eitthvað svo inn í sig. Maður vissi aldrei hvað Ási var að hugsa. En sem sagt, Dóri komst að því að Óli hnuplaði blýjöndunum og let krakkana í skólanum hafa þá í skiptum fyrir stílabækur. Ég skildi nú aldrei hvaða ánægjan hafði að þessum gömlu stílabókum. Þær voru allar útþvældar og óhreinar og sumt að þessu hrafnarsparki ekki einu sinni læsilegt. Ég veit ekki heldur hvort Óli las þær nokkur tíma. Hann hafði bara svona gaman af að safna þessu og krakkarnir let hann sem sagt hafa gömlu stílabækunar sínar í staðin fyrir blýjöndana hans Dóra. Dóri varð alveg vitlaus og krotaði svoleiðist þvers og kruss í eina stílabókina að hún varð alveg ónýtt. Að minnsta kosti sagði Óli það. Svo ég sat á milli þeirra og svo Vaggi og hini krakkarnir og pappi og svo var Vaggan við hliðin á mömmu svo hún þyrfti ekki að standa upp í miðri máltíð ef krakkin fari að grenja og mamma var að segja að það yrði kannski erfiðast að enginn kæmist á klósettið úr því farið væri að flæða út á gólfið. En hún sagði að það þýtti ekki að deyja ráðalaus og ekki renna þegar á hólminn væri komið og hún ætlaði að kaupa kopp. En þá kom upp á kafinu að það fengist hverki koppar fyrir fullorna, nemi einhverju kauffélagi út á landi og það tæki minnst 3 vikur að fá hann þaðan. Og það var náttúrulega seint. En þá fekk mamma lánað bekken á elliheimilinu sem þeir sögðu að þeir mættu missa. Þá neitar Vaggi bara alveg að nota bekkenið því hann hafði aldrei séð svona áður. Mamma sagði blessaður fáráðlingurinn og hann myndi áræðilega setta sig við þetta með tímanum. Hún þóttist ekki sjá þegar Vaggi fór út á lóð, sagði að það ætti ekki að þvinga neitt.